Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда Күркәм эшләр зинән сәхифәсе. Микрофон алдында Ания Гыйбадуллина. Бүген 2 апрель халыкара балалар китабы көне. Шул уңайдан сәхифәбезне балалар өчен китапларны әзерләүдә һәм нәшер итүдә катнашучылар һәм әлбәттә балалар өчен иҗат итүчеләр белән бергәләп әзерләдек. Татарстан китап нәшриятының балалар һәм яшүсмерләр әдәбияты редакциясе мөдире Айсылу Галиева белән әңгәмәне тәкъдим итәбез. Айсылу ханым, исәнмесез?
Исәнмесез, хәерле көн.
Бүген балалар китабы көне. Балалар бит инде ул нәкъ менә безнең киләчәк, әйеме? Ләкин ул бүгеннән үк тәрбияли торган киләчәк безнең. Хәзердән үк без эшкертергә тиешбез, тырышырга тиешбез. Алар акыллы, тәрбияле, көндәшлеккә сәләтле һәм кешеләр булып үссеннәр өчен. Бу өлкәдә әлбәттә китапка электән үк зур игътибар бирәбез бит инде. Мәгълүмат алу өчен чыганаклар бик күп төрле. Шул вакытта китап әлегә кадәр аларга көндәш булып тора. Бу юнәлештә нинди тенденцияләргә игътибар итеп эшлисез сез?
Китап укуга мәхәббәт тәрбияләү дигәндә безнең Рамазан ае бара бит инде. Шундый бер мисал гына китерәсем килә. Берәү Мөхәммәт галәйһиссәләм янына барганда, миңа баламны кайчан тәрбияли башларга микән дип әйткән. Һәм әйткән инде, яңа туды дип. Аңа пәйгамбәрбез җавап биргән 9 айга соң калгансың инде дип. Шуның шикелле балаларда китап укырга мәхәббәтне ул туганчы ук тәрбияли башларга кирәк. Әни кеше бала карында вакытта ук кычкырып китап укуны гадәткә кертсә, ул инде бала туганчы ук аның тавышын ишетә, аның укыганын ишетә, аның җырлаганын ишетә, әни нәрсә эшләсә, ул шуны тоеп сизеп ята. Шулай итеп бала туганчы ук аңа укуга булган, китапка булган мәхәббәт тәрбияләнә дигән сүз. Анарсың, без инде китапларны чыгарган вакытта хәзер бит яш классификациясе күрсәтелергә тиеш китапларда. Ул 0-дан яңа туган балалар өчен 6 яшькә кадәр, анарсың 6-дан 12-гә кадәр, 12-дан 16-га кадәр булалар. Ләкин инде без үзебез китап чыгарганда аны 2 яшькә кадәр, 3 яшькә кадәр дип шундыйрак вагырак классификацияга да бүлгәлибез. Чөнки бала ул безнең көн саен үзгәреп тора, көн саен үсеп тора. Балалар психологиясе дигән әйбер бар бит инде, психологияның шундый зур тармагы бар. Анда инде без балаларның үсеш үзгәрешләрен башкачарак классификацияләбез. 1 яшкә кадәрге шөр, 1 яшьтән 3 яшкә кадәрге ул 3 яш инде безнең бәләкиләнүгә таба үзгәрде. Хәзер инде безнең теге мин үзем дигән әйбер ул 2 яш ярымнан ук башлана, 2 яшьтән булмас. Әйе. Һәм менә шушылай иттереп китә. Һәм китапларына чыгарган вакытта да безнең аудитория нинди була дигән сорауга җавап эзләгәндә, менә шушы бүленешкә без ныграк игътибар итәбез.
Бу бит инде үзенә бер күрә әтиенләргә киңәш рәвешендә дә, әйеме?
Әйе, әйе, әйе. Әтиеннәр китап алырга килгән вакытта без бит инде маркисын бүлеге белән дә, үзебезнең сатучылар белән дә элемтәдә торабыз. Сорыйлар: "Менә минем балама шушындый яш, аңа нинди китаплар алырга мөмкин?" дип. Сатучылар консультация бирә. Менә сезгә әйтик, мәсәлән, балага 2 яш тулмаган икән, әле 1 генә яш икән, безгә нәрсә укырга мөмкин? Сезгә укырга мөмкин Абдулла Алишның әкиятләрен, аның сыртма сүрдәген, Әхәт Гафарны укырга мөмкин, Әминә Бикчәнтәева белән Мәрзия Фәйзуллинаны укырга мөмкин, Җавад Тәрҗемановны укырга мөмкин дип менә шундый киңәшләр бирәләр. Яки анда 6 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен нәрсәләр әйтик, 6 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен Роберт Миңнуллинның Алма бабайын укырга була, мәсәлән, Рәшит Бәшәрне укырга була, Түгәрәк җир өстендә дигән китабын сатучыларыбыз, Аллага шөкер, андый бүленешләрне дә беләләр һәм нинди яшьтәге балаларга нинди китап укырга тәкъдим итәргә мөмкин, аларын шулай ук белеп торалар. Әгәр инде башка җирдән алып, яки анда интернет аша заказ бирергә кирәк була икән, ул вакытта яш классификациясе дигән җиренә игътибар итәргә кирәк. Анда карап алса, әтиеннәр ялгышмый.
Классификация турында сөйләшә башлаганбыз икән, инде шундый сорау бирәсем килә. Айсылу, нинди яшьлекләр өчен бүгенге көндә китапларга ихтыяҗ зур?
Китапларга ихтыяҗ мәктәпкәчә яшьтәге балалар өчен. Балалар әле мәктәпкә укырга кергәнче, әти-әниләр аларга китап алуга игътибарны күбрәк бирә. Һәм аннарысын бала башлангычта укыган вакытта шулай ук китапларны күбрәк алалар. Ә инде бала 5-нче класска күчә икән, 10 яшьтән өлкәнрәк балаларга китап алу безнең кими төше. Андыйларга китапларны азырак алалар, алар китап укудан бизе башлыйлар.
Яш үсмерләр шундый категория кешеләр бит инде, ул име аларга ярырга бик кыенлаша. Алар әтиен инде дә бит тыңламаска мөмкиннәр. Менә ул яш үсмерләргә китаплар чыгару.
Китапларыбыз бар безнең. Менә 20-нче елдан бит инде зур әдәби конкурс үткәрелә башлады. Аны милли комиссия белән Казан утлары журналы бергә оештырдылар. Ул конкурста яш үсмерләр өчен повесть дигән номинация бар иде, һәм яш үсмерләр өчен хикәя дигән номинация бар иде. Менә шушы конкурсның үткәрелүе ул ике тапкыр үткәрелде. Һәм әле Роберт Миңнуллин исемендәге әдәби конкурста бар, анысын мәдәният министрлыгы үткәрә. Аларның барлыкка килүе язучыларыбызга зур стимул булды үсмерләр өчен язарга. Безнең чынлап та яш үсмерләр өчен яза торган авторларыбыз бармак белән генә санарлык иде. Ул да булса безнең Ләля Сабирова, Алмаз Гыймадиев, элеккерәк авторлардан инде Ләбибә Ихсановалар, Җәүдәт Дәрзаманнар бар әлбәттә, ләкин аларның китапларының соңгы вакытта чыкканы да юк, шулай ук Ләбибә Ихсанованың әсәрләре бүгенге көн яш үсмерләр өчен бик кызыкта булмаска мөмкин. Анда барыбер пионер лагерьлар, пионерия, комсомоллар, тормышы шулар аша бирелгән бит инде. Тормыш шундый булган ул вакытта, ул бүгенге укучы өчен кызыкта булмаска мөмкин. Әз генә яза иде Рөстәм Галиуллин, аннары ул зурлар өчен прозага кереп китте. Лилия Закирова язды, соңгы вакытта язганы юк. Менә шундый, хәтта ки бер кулның бармакларына сыйып үтә торган гына дәрәҗәдә иде безнең яш үсмерләр өчен язучыларыбыз. Менә шушы конкурслар белән алар арта башладылар. Башка язучылар да тартыла башлады. Менә ышанасызмы, юкмы? Безнең 23-нче елда булган була инде, узган ел булган конкурста яш үсмерләр өчен повесть номинациясендә Марат Кабиров 2-нче урын алды. Марат Кабировның үсмерләр өчен, балалар өчен язганы юк иде. Без аны беләбез бит инде җыр текстлары авторы буларак, без аны шагыйр буларак беләбез, һәм олылар өчен калын-калын полуфантастик шундый романнар авторы буларак беләбез, әйме? Яш үсмерләр өчен ул шундый кызык миллион дигән әсәр язган, пси баласы белән бер үсмер малай турында искиткеч кызык. Ябык конкурс булгач, без авторларның исемен белмибез. Балар әдәбиятының жюри әгъзаларының берсе мин идем, шуңа күрә белеп сөйлим мин аны. Ул әсәрләр чыкмаган бит әле басылып. Ачкач, Марат Кабиров икәнлеген белеп, авторның ах иттек инде. Шушы конкурста беренче урын алды Айгөл Әхмәтгалиева. Айгөл Әхмәтгалиеваның 13-нче еллар тирәсендә бер китабы чыккан иде яш үсмерләр өчен. Минем әтинең кызы дигән повесте бар иде, анда бик әйбәт повесть. Ну, аннарысын Айгөл Әхмәтгалиева шулай ук башка өлкәләргә кереп китте. Ул аннары Туташны язды, Сәхип Җәмал Гыйззатуллина Волжская турында, Акчитекне язды ул аннары, башка әсәрләр, аның башка китаплары басылып чыкты. Яш үсмерләр балалар әдәбиятына ул бераз гына читләште. Ә быел без андый малай түгел дигән повесть белән катнашты. Искиткеч кызык повесть.
Хәзер әлеге әсәрдән бер үзек тыңлап китик. Айгөл Әхмәтгалиева укый. 5 минутка иртәрәк ишкансак, хәзер яр буенда рәхәтләнеп утырасы идек. Юк, Саматка маяны шиләге ярамады. Зуррагын алдык, зуррагын алдык, моңа балык сыямы неймиш. Юкса суыннан акула каптырга җыена диярсең. Көтеп тор, бакчаны зәңгәр шиләкне шәпим дә чыгам дип, Кормагым миңа тоттырды да кире кирип киткән булды. Абый, миндә. Шул чагыларның ишек алдында тышкан шинаган кебек нәзек тавыш ишетелде. Гел булды бу. Әнисе әнине дә тагып җибәрә хәзер. Аның аягы белән барып җиткәч, башысым килә дип шаңшый башлаганда, айтыгыз дип телефон шалтыраячак. Сәрия апа әйткән сәгатьтә кайтмый кара. Минем әнием усал дигән була Самат. Аныкы ярар, әйтмим инде. Минем әнием усал түгел, ул бары тик эстер әти әйтә истеричка дип әйт. Киттек кармакның берсен зур шиләкне башына кигән Саматка суздым. Киткәнде, Әминәне көтәсе. Самат шиләкне йөзеннән төшерде. Яз көне циркта күргән артистка охшап калды. Кыланып шиләкне барабан каккандай бергәләп талды. Беләм инде, кәйфе төшкәне сиздерәсе килми. Көтәбез инде, кая барасың. Беренче тапкыр түгел дә. Нишаклы көтәсе икәнен дә чамалыйбыз. Бүген Әминәне иертми генә Самат белән икебез көн буе су буенда балык тотып ятарбыз дигән идек. Ике көннән җәй бетә, рәхәтләнеп ял итеп каласы килгән идек. Аннан башлана мәктәп, өй эшләре. Әле барып керүгә
мен жайлы нишек үткердім деп инша яздырдырлар. Нек қағазге азарға құшаларды хиш оңламын. Мені сүйлерге құшсалар, эх тимеше ерып салар едім. Шеп жей болды. Өзімізді кілт тәртепле тұттық. Андай мұндай қырынышлар ішлемедік. Біз андай малай түгіл. Малай деп. Бізден тұттам қолмы еріп берген әмине ол есімілікке кірмесе де, қой бір малайларды бір яққа беріп еға. Шынна кер.
Балалар һәм яш үсмерләр өчен иҗат итү турында Айгил Әхмәтгалиева булай дип сөйләде.
Балалар өчен үсмерләр өчен инде бик күптәннән аларның менә үз телендә сөйләшеп, җылы гына бер хикәяме, повесть мәшләргә дигән ниятем бар иде. Мин менә бу комиссия уздырган ябык бәйгегә шул хатлы рәхмәтлемен, чөнки итергеч бирү белән, стимул бирү белән һәм дедлайн куеп, сине менә өстәл янына утырып эшләргә мәҗбүр итүе белән шул хәтле игелекле чара ул. Әлеге бәйгедә беренче урынны алган «Без андый малай түгел» дигән повестымның геройлары инде күптәннән минем янәшәмдә яшиләр иде. Алар инде күптәннән әсәргә килеп керергә әзер иделәр. Мин генә менә вакыт юк, вакыт юк дип сузылып йөргән идем. Һәм Алланың рәхмәте белән нәкъ менә бәйге өчен дип махсус минаны башлап түгәлләп куярга батырчылык иттем. Шундый рәхәт итеп яздым, геройларыма иярып кенә йөрдем дияр идем. Алар белән бергә менә Казан читендәге бистәдә балык та тоттым. Анарысын аларның өендә нинди генә шуклыклар эшләргә өлгермәдем. Идәнгә май түгеп, майга баскан аякларымны килемнәргә дә сөртеп йөрдем. Үземнең геройларым белән бергә әйтергә яраса ярамаса, кирпеч урларга да бардым. Кумга утырып, анда машиналар белән дә уйнап утырдым. Кыскасы, үзем дә менә балачак иленә кайтып, геройларым белән бергә яшәдем. Балачак иле бит ул гел шуклыктан, гел мажарадан тора. Һәм ул шуклыклар өчен балаларны ачуланырга бөтенләй кирәкмидер димен мин. Чөнки нәкъ менә шулар аша дөньяны танып белү формулаша. Ә менә бу танып белү дигәндә табигатькә мәхәббәттә, үзеңнең кайсы милләттән булуың турында уйлануда, нәрсә ярый, нәрсә ярамый дигәнне ачыклауда, әти-әнигә, туганнарга мөнәсәбәттә, дуслык турында уйлануда барысы-барысы да сыйган. Һәм инде бу повестьне балалар гына түгел, өлкәннәр дә укып, үзләренең фикерен җиткерсә, ниндидер мәлләрдә үзләрен танысалар, мин максатыма ирештем дияр идем.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без Айсылу Галиева белән әңгәмәбезне дәвам итәбез.
Без сезнең белән әле чыкмаган әсәрләр турында сөйләшеп утырабыз, әйеме? Бу конкурста катнашып чыккан әсәрләр бар бит безнең. Укучы менә бүген алып укый торган әсәрләр бар. Алар инде моңа кадәр булган конкурста катнашып 23 елда басылып чыккан әсәрләр. Лилия Гыйбадуллинаның «Бабай кунакка килде» дигән китабы чыкты. Әлеге конкурста беренче урын алган 5-нче гомер дигән шулай ук песиләр турында, мәшегә әйләнә ала торган кешеләр, мәшеләр дөньясы һәм әйбәт песиләр белән дәште мышак калганлыгы белән кара калганнат арасында барган мәңгелек көрәш турындагы шундый фантастик, мажаралы китап. Аны бүген үк алып укырга мөмкин. Ул инде безнең китапханәләребезгә дә барып җитте. Һәм шул конкурста җиңгән икенче урын алган Алмаз Гыймадиевның «Киләчәктән килгән малай» дигән әсәре. Шулай ук бик кызык. Һәм өченче урын алган Илдус Диндаровның «Ак төннәрнең кара көннәре» дигән повесте аерым китап булып чыкты. Анысында алып укырга мөмкин. Белем бирү җәһәтеннән дә, тарих белән таныштыру ягыннан да бик әйбәт әсәр. Әлбәттә инде безнең 10 яшьлек, 11 яшьлек китаптан бизә башлаган балаларга Алмаз Гыймадиев белән Лилия Гыйбадуллина кызыграк булыр. Ләкин Илдус Диндаровның бу «Ак төннәрнең кара көннәре» дигән китабы ул безнең Ленинград блокадасы да баранда. Анда безнең халыкларны ихтыяри мәҗбүри рәвештә күчерү проблемасы да бар. Бик әйбәт, илебезнең тарихын өйрәнгән вакытта өстәмә мәгълүмат бирә торган әсәр анысы. Ансын укырга кирәк.
Бу тирән эчтәлекле китапларында инде.
Әйе.
Укучыны тәрбияли торган. Айсылу, аннары бит яшь үсмернең чынлап та теләген уяту өчен ниндидер Менә бүгенге көн проблемаларын яктырта торган яш үсмерләр арасында дөрес анда тискәре күренешләр дә бар, әйеме. Бик тискәре булмаганнарда, мәсәлән, интернет белән, телефон белән бәйле үзара мөнәсәбәтләр урнаштыру. Менә шундый җиңелчә темалар дип тә әйтмим мин аны, ләкин яш үсмерләрнең аеруча кызыксынган темаларына язу кирәк микән ул?
Кирәк, нишләп кирәкмәсен? Безнең балаларыбыз, үсмерләребез бүген нәрсә белән яши икән? Алар бөтенесе дә кирәк. Менә тагын әлегә чыкмаган әсәргә тукталам инде. Шушы конкурста 3-нче урын алган әсәр ул Лилия Гыйбадуллинаның компьютер уенына багышланган повесте. Әлеге повестьтә безнең бала Идегей дастаны буенча эшләнгән ул. Уенга кирип китә һәм төрле персонаж булып яшәп карый. Ул Идегейнең аты да булып яшәп карый, хан да булып яшәп карый, үзе дә булып яшәп карый. Бик кызыклы формада язылган әсәр.
Шушы урында балалар өчен иҗат итү турында Лилия Гыйбадуллинаны тыңлый галәм.
Балалар өчен һәм яшүсмерләр өчен татар әдәби әсәрләр язу ул бүгенге көндә гаять кирәкле һәм игелекле эш. Мине мондый әсәрләр язуга беренче чиратта берникадәр вакыт мәктәптә эшләвем, шулай ук Көмеш Кыңгырау Республика гәҗитендә эшләү тәҗрибәм һәм әлбәттә инде ике бала әнисе булуым үтәрде. 5-нче гомер дигән повестемне мин үземнең улларым өчен яздым. Һәм шул вакытта Татарстан Республикасы рәисе каршымдагы татар телен һәм Татарстандагы халыкларның туган телләрен үстерү һәм саклау комиссиясе рәисе ярдәмендә үткәрелгән ябык әдәби бәйге барлыкка килде һәм мин әлегә 5-нче гомер дигән фантастик повестем белән җиңү яуладым. Ул китап булып басылып та чыкты. Бүгенге көндә минем шулай ук укучыларга барып ирешер дип өметләнгән китап булып басылуын көткән ике әсәрем бар. Аның берсе башлангыч класс балалары, шулай ук кеше яшьтәге балалар өчен Шакмак туп дигән әсәр. Икенчесе үсмерләр өчен Game of Hands дигән әсәр. Бу инде Идегей дастанын менә хәзер һәрбер баланың кулында булган гаджетларда булган мобиль компьютер уены рәвешендә ясалган әсәр. Идегей дастаны белән кызыксындыру умтылышы. Балалар өчен мин бүгенге көндә гади тел белән, зәвыклы, ләкин гади аңлаешлы тел, кыска-кыска җөмләләр белән язылган, бик тыгыз, кызык сюжетлы, шулай ук әлеге сюжетка нендидер үрнәк рәвешендәме, башка формадамы, тәрбияви моментларда салынган әсәрләр кирәк дип саныйм һәм үзем бу әсәрләрне шул рәвешле язарга тырышам. Һәм инде бу һәр татар язучысының бурычы диярим мин хәтта. Шулай ук повестьлардан, мондый әсәрләрдән тыш, минем үсмерләр өчен, балалар өчен язылган хикәяләрем дә, шигырьләрем дә әле татар матбугатында дөнья күреп килә. Һәм тагын шундый тәҗрибә белән уртаклашырга телим, әйтик, мин бит инде менә Яршалы шәһәрендә яшим. Яршалыда эшләп килгән татар мәктәпләрендә укытучылар белән, татар теле укытучылары белән, шулай ук укучылар белән элемтә тотам. Язган әйберләремне әлбәттә иң башта үземнең улларыма укытам. Алар минем редакторларым да, корректорларым да, Аллага шөкер, бүгенге көндә. Шулай ук конкурска җибәрер, матбугатка чыгар алдыннан менә шушы татар теле укытучыларына җибәрәм. Үзем аралашып торган укучыларга җибәрәм, мәктәп балаларына, мәктәп укучыларына. Алар 5-нче класста да булырга мөмкин. Башка олырак классларда да укучылар бар. Үземнең менә шундый тәҗрибә үткәрә торган, әсәрләремне сыный торган төркемем бар дип әйтер идем, дусларым бар, иҗатташ дусларым дип татар идем мин аларны. Алар укыганнан соң, миңа фикерләрен җиткергәннән соң, менә бу өлеше килешеп бетмәгән, менә бу өлеше аңлашылмады дигән кебегрәк тәнкыйть сүзләрен дә ишеткәннән соң, аларның фикереннән чыгып инде, әсәрне тагын бер карап чыкканнан соң гына матбугатка бирәм. Менә шундый эш ысулымда бар. Укучыларга кызыклы булган, чынлап торып, аларга аңлаешлы һәм кызыклы булган татарча әсәрләр иҗат итүдә шундый экспериментларда үткәрәм дип әйтер идем. Һәм китапларны укучы балалар күбрәк булсын иде. Шындыкта балалар китап укый. Бүгенге көндә аларга аны тәкъдим итә белергә кирәк. Төртеп күрсәтә белергә кирәк. Һәм моның матбугат ашамы, башка төрлеме, шул компьютер уеннары форматындамы, яңа шәсуллары да булырга тиештер бәлки. Китапны тәкъдим итүнең.
Игътибарыгызга авторның бер әсәреннән үзек тәкъдим итәбез.
Лилия Гыйбадуллина. Шакмак туп. Әсәрдән үзек. Кинәт дөнья тынып калды. Сары шарфлы кеше өенә кайтып кергән иде.
Әйтергә кирәк, сәйер бу кешенең үйе дә нәкъ үзе кебек бераз сәйеррәк иде. Менә мәсәлән, китап шкафының бер шүрлегендә, китаплар янашасында зур бер кабак утыра. Ишек янындагы диварга ботинкалар эленгән. Һәм ул ботинкаларның уң аякныкы яшел, сул аякныкы кызыл төстә. Түшәмдә люстра урынына 3 литрлы банка чәй кала. Өстел 5 тәпиле. Кыскасы бик күңелле иде бу фатирда. Шундый кызык үйдә кем яши икән дисезме? Белергә телисезме? Ярар, әйтәм, әйтәм. Сөйләргә үземнең дә тел кычытып тора менә. Сары шарфлы бу кеше Рубик исемле профессор. Уйлап табучы. Ул һәр вакыт уйлый. Уйлый-уйлый ашый, уйлый-уйлый тыш чистарта, уйлый-уйлый уйнай, хәтта йоклаганда да уйлый диләр. Шуңа күрә аның өендә менә шундый сәйерлекләр күп тә инде. Уйлау әлбәттә начар шөгыль түгел, әмма аны да дөрес итеп эшли белергә кирәк. Әйтик, түшәмгә люстра элгәндә, люстра турында уйласаң әйбәтерәк, банкалар турында түгел. Уйларга яратканга Рубик әфәнде башваткычлар, гадәти булмаган нәрсәләр белән бик кызыксына иде. Шакмакны да шуңа күрә сатып алды ул. Моңарчы аның бер дә мондый уенчык күргәне юк иде. Шунысын да әйтим әле, Рубик әфәнде кызык-мызыклар эзләп уенчык кибетенә яшкерә. Дөньяда булмаган гаҗәеп әйберләрне тагын каян эзләсен инде ул. Профессор сары шарфын яшелле-кызыллы ботинкалары янына элеп куйды да, кесәсеннән шакмакны чыгарды. Әйләндереп-әйләндереп карады. Аннан сызгырып куйды. Бу инде шакмак аңа бик ошаган дигән сүз иде.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, балалар китабы көне уңаеннан әзерләнгән тапшыруыбызны дәвам итәбез. Күптән түгел генә татар телен өйрәнүгә һәм татар мәдәниятен үстерүгә багышланган проектлар конкурсы кысаларында Казан мэриясе ярдәме белән Акча иленә сәяхәт дигән китап басылып чыккан иде. Әлеге басма турында авторлары хезмәттәшебез Дания Нәгым һәм Алинә Бикмуллина сөйләде.
Безнең дә ике шар бала, минем дә ике бала, Даниянеке дә ике бала һәм уйлаштык-уйлаштык инде менә үз телем проекты турында ишеткәч, темаларына карап башладык һәм шу акча темасына тукталырга булдык. Чөнки ул беркайчан да искермәй, һәр заманда актуаль. Ул хәтта акча үзе кулга тотып булмый торган заманда да акча төшенчәсе бар булган товарлар алмашу булган. Аның бары тик формалары гына үзгәрә бара, ләкин аның төп билгеләнеше үзгәрмәй. Шуңа күрә менә шу темага тукталырга булдык. Аңлатырга булдык. Каян килә ул, ничек эшләнә ул, нәрсә ул? Гомумән, менә акча төшенчәсе белән шу китап аркылы таныштырырга теләдек.
Әйе, мин дә ике ул тәрбияләп үстерәм ирем Илназ белән, һәм аларга акча темасы кызыклы, алар инде күрәләр акчаны, ләкин тирәнтен әле аларның белемнәре юк. Мәктәптә акча турында гомумән өйрәтелми, һәм русча китаплардан гына аларга укып өйрәтәбез, ләкин русча китап инде ул русча китап, әмма безнең үз телебездә булган һәм үзебезчә язылган, үзебезнең сюжетыбызны корып язылган китапны кулыбызга тотасыбыз килде һәм шушы хыялыбызны Алина белән бергә тормышка ашырдык, Аллага шөкер.
Китаптар сюжеты булайрак, бер Камил исемле егет, 8 яшьлек, ул бердән бер бала, аңа игътибар җитми, әтиәниләре тарафыннан акыллы сәгатьләре дә бар, акыллы Алисасы да бар, аның колонкасы да бар, бөтенесе дә бар, ләкин аңа гади аралашу җитми, әтиәнинең аның белән бергә булу, вакыт үткәрү менә шундый гади генә төшенчәләр җитми. Һәм бер заман Алиса колонкасыннан Алиса килеп чыга да, һәм ул менә шундый нидер проблемалары булган балалар яна чыга торган бер персонаж итеп уйлап таптык без аны. Камил яна чыгып, ул алар икесе бергә акча дигән сәяхәт. Һәм менә шу әсәр дәвамында Камил үзенең эчендәге проблемаларын да чишә. Шул вакытта ул нәрсә ул акча, каян килә, җиңел генә бирелеме ул, авыр бирелеме ул, мәсәлән, хәтта мәсәлән Казанның мең еллыгын билгеләүдә акча нинди роль уйнаган, шул темада үзебезнең милли темаларга да әзерәк кирип киттек. Гомумән чит илләрдә акча нинди формалары булган, кемнәр уйлап тапкан беренче акчалар каян барлыкка килгән, без үзебез дә кирип киткәч, үзебезгә шуңкадәр зур мәгълүмат тупладык. Үзебезгә дә бик кызык булды. Әле миңа бигрәк тә, чөнки мин гуманитарий, Дания әле безнең белгечлеге буенча финансист. Гомумән безнең терминнарны Дания эшләде. Нинди терминнарны алабыз, аларны ничек бирәбез, аңа ышанып тапшырдым. Мин сюжет буенча күбрәк әйдә, болай итәбез дип шулайрак кырдык.
Алина Бикмуллинаның инде моңа кадәр язылган Йолдызлар шулай куша дигән исемленгән балалар һәм яшүсмерләр өчен чыккан хикәяләр китабы да бар һәм ул бик ошады үземә һәм Алина инде аның бу юнәлештә шактый тәҗрибәсе бар дип әйтергә мөмкин шуннан чыгып һәм киләчәктә дә мин булмасам да ул булса да шушы юнәлешне алып барыр дип өметләнәм.
Сез Татарстан радиосында эшләүче Дания Нәгым һәм Алина Бигмуллинның фикерләрен тыңладыгыз. Яш язучыларыбызга тагын да зуррак уңышлар телибез. Без Татарстан китап нәшриятының балалар һәм яшүсмерләр әдәбияты редакциясе мөдире Айсылу Гариева белән әңгәмәне дәвам итәбез.
Безнең республикабызда ничә китап чыгарыла?
Без бит инде башкаларны да күзәтеп торабыз, башка нәшриятлардан да өйрәнәбез. Аерым китап чыгаручылар да бар, безнең үз китапларын чыгаручылар да, алардан да өйрәнәбез. Һәм безнең 23 елда Татарстан китап нәшриятында балалар өчен 27 китап чыккан. Әдәби китаплар булар. Юлбасма нәшриятында 2 китап чыккан, рухиятта чыккан 2 балалар китабы, анарысың әле безнең үз телем дигән Казан мэриясе каршысында үткәрелгән проектлар бәйгесендә 3 китап грант уткан иде, 3 китап чыккан дигән сүз, димәк безнең 34 балалар өчен китап чыккан узган ел татар телендә. Һәм мин бу исемлеккә әйтик Башкортстандагы нәшриятларда чыккан китапларны кертмәдем, анда берәү икәүдер инде ул. Узган ел балалар өчен 34 китап чыккан дип без авыз тутырып әйтә алабыз.
Сер түгел безнең балалар да әтиенләренең калышмы һәм гаджетлар белән виртуальшын барлык мөмкинлекләреннән файдаланып, яшиләр, үсәләр дип әйтим инде әйме. Хәзерге вакытта китаплар да бит инде менә шундый QR-кодлар белән дөнья күрә әйме. Кайберләре аудио китаплар булып та әле.
Ул яктан инде менә безнең 0-дан 3 яшькә кадәр балалар өчен беренче көн дигән китап чыкты. Без анда QR-код белән яш әниләргә ярдәм булсын өчен бишек җыры куйдык. Әниләр инде QR-кодка басалар, телефоннарының экраннарын QR-кодка юнәлтеп, әлеге җырны тыңлый алалар. Сәйдә Мөхәммәтҗанова башкаруында бишек җыры. Үзләре өйрәнәләр, аннарысын балаларына җырлый алалар, яки ул җырны кушып та куярга була. Шундый QR-кодлы китаплар арасыннан әйтик, мәсәлән, безнең татар халык әкиятләре басылып чыкты узган ел. Без ул китапка да QR-код куйдык. Безнең 22 сәгатьлек татар халык әкиятләре яздырылган иде. Әлбәттә, бу әкиятләр китабында 28 генә әкият. QR-код аша үтеп, балалар яки анда әти-әниләр үзләренең балаларына тагын да күбрәк әкият тыңлата алалар. Анда 99 әкият ялгышмасам. Шулай ук Татарстан китап нәшриятының сайтына кереп, әкиятләр тыңларга мөмкин. Татар халык әкиятләре генә түгел, дөнья халыклары әкиятләре, анда инде безнең 250-дән артыграк әкият. Алары 2, 3, 4 яшьлек балаларга тыңлатыр өчен бик әйбәт. Аларның вакытын алыр өчен, ничек тә булса вакытларын үткәрергә ярдәм итәр өчен дип әйтим инде, телефонга кермичә генә бик әйбәт ярдәмлек була ала. Аларны безнең Разил абыебыз, Разил Вәлиев, мәрхүм инде, ул гомере буена Ялкын журналында дөнья халыклары әкиятләрен биреп барды. Адаптацияләнгән, шул бер биткә сыярлык итеп калдырылган, кыска гына минут ярым, 2 минутлык әкиятләр. Без аларны яздырдык, ул вакытта Разил абый үзе дә исән иде, 19 елда яздырдык, һәм ул әкиятләр tatkniga.ru сайтына куелган. Әти-әниләребез шунда кереп, ул әкиятләрне үзләренең компьютерларына йөкләп тә ала алалар, алар бушлай сатып аласы түгел аны. Һәм теләсә кайсы вакытта, машинада йөргәндә дә тыңларга мөмкин аны, өйдә булганда да тыңларга мөмкин аны.
Йоклар алдында әкиятнең вакыты җитми икән, әйеме?
Әйе, аны безнең танылган артистларыбыз укый, аны Хәлим Җәләй укый, аны Алсу Гайнуллина укый, аны Фәни Җиһанша укый, аны Зөлфия Шәмсуарова укый. Аларны рәхәтләнеп тыңларга мөмкин, кулланырга мөмкин үзеңнең көндәлек тормышыңда.
Ойсылу, аннары китап кибетләре генә түгел бит инде, китапханәләр дә бар әле әйме балалар өчен. Бүгенге көндә китапханәләрне китаплар белән тәэмин итү өлкәсендә нинди эш алып барыла?
Татарстан китап нәшриятендә басылып чыккан китапларның тиражының бер өлеше республика китапханәләренә җибәрелә. Әгәр нәшриятның сайтына кереп карыйсыз икән, tatkniga.ru сайтына, анда нинди дә булса китап ошаган икән, ләкин аны сатып алу мөмкинлеге юк икән әле. Кибеткә барып җитәлмәскә мөмкин, кемдер анда почта аша кайтарта алмаска мөмкин, әйеме? Китапханәләргә барып, ул китапларны алып укырга була. Узган ел чыккан китаплар инде безнең китапханәләргә барып җиткән булырга тиеш. Башка елгылары бар да бар инде. Быел чыкканнары әле барып җитәчәк ел ахырына гына яки киләсе елның башына гына. һәр бер китапны китапханәгә барып алып укырга мөмкин.
Ойсылу, әңгәмәбезне тәмамлар алдыннан шундый теләк җиткерәсе килә сезгә. Сез барыбер язучылар, шагыйрьләр, китапны нәшер итүчеләрнең барысының да эшләре юкка китер иде, әгәр дә аларның китапларын көтеп торучы укучылары булмаса.
Әлбәттә, язучыларыбыз да китап нәшриятларына алар китапларын чыгарган вакытта аудиторияга күз тотып эшлиләр. Укучыларыбыз булсын дип, бу китапларны укысын дип, ул китапханәләрдә, яки анда кибетләрдә, яки башка җирләрдә, складларда тузан җыеп ята икән, ул китапның кирәге бер тиенгенә инде аның. Китап ул таушалсын, ул күп куллар аша үтсен, ул укылсын, ул бүгәрләнеп үтсен. Туссын ул. Аны яңадан да бастырып чыгарырга була. Ләкин үзенең укучысы булып, шул укучыга барып җитеп, аның күңеленә рәхәтлек бирсен.
Әйе, күңелендә сакласын, шулай матур хатирә булып, һәм чынлап та ул китап бит инде фантазияны эшләтә, кеше иҗат итәргә,
фикерләргә өйрәтә, күз аллауларыбызны киңәйтә ул безнең.
Иң изге теләкләр сезгә эшләрегез уңышлы булсын, укучыларыгыз һәр вакыт артып торсын.
Шулай булсын, рәхмәт бик зур итеп. Китаптан аерылмагыз.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, күркәм эшләр изеннән сәхифәсе шушының белән тәмам. Бүген без балалар өчен китаплар турында сөйләштек. Кайбер яшь авторларның фикерләрен ишеттек. Заманча алымнар, популяр темаларга мөрәҗәгать итеп, балалар һәм яшь үсмерләрнең игътибарын китапка юнәлтү буенча зур эш алып баралар. Укытучылар белән берлектә язучылар, шагыйрьләр, нәшрият хезмәткәрләре телебезнең тәмен белеп сакларга, тәрбияле, сәләтле, кешелекле буын үстерүгә зур өлеш кертә алар.